Kuvittelee, että kokonainen mua päättäisi palauttaa jonkinlaisen kansalaispalveluksen. Ja siis ihan jokaiselle 16-vuotiaalle.
Ei siis mitään varsinaista armeijaa.
Ei todellakaan, mutta kuitenkin uniformuineen, lipunnostoineen ja sellaisine yhteisine kansallisine kokemukseineen.
Aivan.
Ja juuri tätä Ranska on viimeiset 6 vuotta yrittänyt tehdä tällaisella Service National Universal, eli SNU-nimisellä ohjelmallaan.
Se alkoi tosi suurena vaalilupauksena, vähän niin kuin lennosta keksittynä.
Kyllä, ja nyt se on jumissa jossain kunnianhivoisten tavoitteiden ja no aika karun todellisuuden välissä. Joten mitä siellä oikein tapahtui? Puretaanpa tämä paketti auki.
Mennään syvälle tähän aiheeseen ja selvitetään, mistä koko idea sai alkunsa.
Ja katsotaan, millaista on osallistua teininä tähän kokeiluun ja miksi ohjelman on niin vaikea lunastaa sitä lupaustaan koko sukupolven yhdistävänä siirtymäriittinä.
Jotta tätä uutta palvelusta voi ilmärtää, on melkein pakko palata vähän taaksepäin.
Aivan, eli siihen, mitä se yrittää korvata.
Juuri niin, tai ainakin minkä haamun kanssa se elää. Ranskassahan oli 90-luvun loppupuolelle asti pakollinen asepalvelus miehille.
Ja se oli aika vanha perinne, eikö?
Kyllä, lähes 200 vuotta vanha. Se ei ollut vain armeijakoulutusta, vaan ihan keskeinen kansallinen instituutio. Tavallaan sellainen sosiaalinen sulatusuuni.
Just, missä sadattuhaset nuoret eri puolilta maata ja eri yhteiskuntaluokista kohtaasivat toisensa.
Juuri niin. Monet ihan ensimmäistä kertaa elämänsä.
Ja silti siitä luovuttiin. Miksi niin syvälle juurtunut instituutio päätettiin yhtäkkiä lakkauttaa?
No, presidentti Jacques Chirac ilmoitti sen lakkauttamisesta vuonna 1996, ja ne syyt olivat tosi aikansa kuvia.
Okei. Okay.
Virallinen selitys oli, että tarvittiin moderni armeija modernille Ranskalle.
Eli ammattiarmeija.
Aivan. Kylmän sodan päättyminen oli luonut sellaisen illuusion kestävästä rauhasta Euroopassa, eikä suurta massa-armeijaa enää pidetty tarpeellisena. Ja sitten oli tietysti se raha.
Se maksi varmaan ihan valtavasti.
Kyllä, se oli todella kallista. Ja Ranska valmistautui tuolloin liittymään euroon, mikä vaati tiukkaa talouskuria.
Mutta tässä piilee se mielenkiintoinen käänne. Yleensä kun jostain pakollisesta luovutaan, niin ihmiset huokaisevat helpotuksesta. Tässä kävikin vähän päinvastoin, eikö niin?
Juuri niin, mutta pienellä viiveellä. Aluksi suurin osa tuki muutosta, mutta sitten vuosien kuluessa nostalgia alkoi hiipiä mukaan.
Ahaa.
Vuosien 2006 ja 2012 mielipidemittaukset osoittivat, että enemmistö ranskalaisista ja erityisesti ne vanhemmat ikäluokat, jotka olivat itse sen palveluksen suorittaneet, kaipasivat sitä takaisin.
Ehkä joku tunne siitä, että yhteiskunnan koheesio oli rapautumassa.
Todennäköisesti juuri jälkimmäistä. Sitä pidettiin symbolina ajasta, jolloin oli olemassa joku yhteinen, kansakuntaa sitova kokemus.
Okei. Okay.
Se nähtiin keinona opettaa nuorille kurinaisuutta, tasavallan arvoja ja yhdistää heitä yli sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen. Ja tämä nostalginen aalto loi sitten täydellisen poliittisen maaperän idean paluulle.
Ja sitten kelataan eteenpäin vuoteen 2017. Lavalle astuu presidenttiehdokas Emmanuel Macron, ja hän tekee yllättävän lupauksen, joka ei alun perin edes kuulunut hänen ohjelmansa.
Kyllä, hän lupaa luoda kuukauden mittaisen pakollisen kansalaispalveluksen kaikille Ranskan nuorille, niin pojille kuin tytöillekin.
Ja alkuun hän käytti jopa sanaa sotilaallinen, mikä varmaan aiheutti heti hämmennystä.
Armeijan johto oli ymmällään, koulutusministeriö raapi päätään ja nuorisojärjestöt olivat, no, kauhuissaan.
Eli kukaan ei tiennyt mitään?
Ei. Kukaan ei tiennyt, kenen vastuulla tämä olisi, missä nämä 100 000 nuoret majoitettaisiin ja ennen kaikkea, kuka maksaisi sen laskun. Arviot heiluivat miljardeissa euroissa.
Eli visio oli olemassa, mutta ei minkäänlaista karttaa tai suunnittelemaa sen toteuttamiseksi.
Juuri niin. Se oli heitto, joka jätti kaikki käytännön kysymykset täysin auki. Ja se nosti heti esiin sen peruskysymyksen, joka on vaivannut tätä projektia tähän päivään asti.
Mikä se on?
Oliko visio karannut täysin käsistä jo ennen kuin se oli edes kunnolla syntynyt?
No, vuoden suunnittelun jälkeen jonkinlainen rakenne kuitenkin saatiin kasaan. Millainen siitä sitten tuli?
Siitä tuli 2-osainen malli 16-vuotiaille. Ensimmäinen osa on 2 viikon koheesio-oleskelu.
Eli jonkinlainen leiri.
Kyllä, joka tapahtuu jossain kaukana kotoa, toisella puolella Ranskaa. Ja sen jälkeen seuraisi toinen 2 viikon jakso, yleishyödyllistä palvelusta jossakin yhteisössä, kuten vaikka paikallisessa yhdistyksessä.
Ja tätä lähdettiin sitten kokeilemaan. Ensimmäinen pilotti järjestettiin vuonna 2019 hyvin pienellä porukalla, vain 2000 vapaaehtoisella. Lähteisesi kerrotaan yhdestä heistä, Nikolas-nimisestä pojasta. Mitä hänen kokemuksensa paljastaa?
Hänen tarinansa on täydellinen mikrokosmos koko ohjelman sisäisestä ristiriidasta. Nikolas oli siis kiinnostunut armeijasta ja näki tämän harjoituksena tulevaa uransa varten.
Okei, eli hän oli jo valmiiksi motivoitunut.
Kyllä. Ja hänen arkensa leirillä oli kuin suoraan armeijasta. Herätys ennen 7, lipunnostosseremoniat, univormun käyttö ja todella tiukka päiväohjelma. Kuulostaa siis ihan armeijalta. Siltä se tuntui ja näytti. Mutta sitten kun katsotaan päivän sisältöä, kuva muuttuu.
Miten niin?
Aktiviteetit olivat sekoitus kansalaistaitojen opetusta, aiheena esimerkiksi kestävä kehitys, tasa-arvo, dataturvallisuus sekä urheilua ja harjoituksia ilman aseita.
Mikä taas kuulostaa enemmänkin edistykselliseltä kesäleiriltä? Aika erikoinen yhdistelmä.
Todella erikoinen. Ja tämä kahtiajako näkyi kaikkein selvimmin ohjaajissa.
Mitä tarkoitat?
Siellä oli sekaisin aktiivia reservin sotilaita, koulujen rehtoreita ja nuorisotyöntekijöitä. Heillä oli täysin erilaiset lähestymistavat ja tavoitteet.
Hetkinen. Eli siellä on siis upseereita ja nuorisotyöntekijöitä yrittämässä vetää samaa leiriä. Voin vain kuvitella sen kulttuurien yhteentörmäyksen.
Juuri näin. Eräs toimittaja kuvailikin kokemusta osuvasti Canada Dry-asepalvelukseksi.
Mitä se tarkoittaa?
Se näytti ja kuohui kuin aito asia, mutta ei ollut sitä.
Miten se sitten näkyi käytällessä? Olivatko he jatkuvasti napit vastakkain?
Kyllä. Lähteiden mukaan siellä oli jatkuvaa kitkaa. Sotilaat painottivat kuria, järjestystä ja ryhmähenkeä sotilaalliseen tapaan.
Ja nuorisotyöntekijät ja opettajat taas?
He taas korostivat keskustelua, yksilön hyvinvointia ja kriittistä ajattelua. Tämä heijastaa projektin ydinepäselvyyttä. Onko kyse kurin ja järjestyksen palauttamisesta nuorisoon vai kansalaisosallistumisesta ja kasvatuksesta? Eli heillä ei ollut mitään yhteistä päämäärää.
Ei vaikuttanut siltä.
Ja tämä ideologian ja todellisuuden välinen kuilu taisi näkyä myös ihan fyysisesti. Kerroit eräästä välikohtauksesta helleallon aikana.
Kyllä, se oli aika paljastava hetki. Vuoden 2019 pilotin aikana järjestettiin muistotilaisuus, jossa nuoret joutuivat seisomaan asennossa pitkään pahtavassa hellessä.
Ja sitten, ja että heitä oli kuviteltu vähän kovemmiksi.
Aika paljon kertova kommentti siitä asenne-erosta.
Todellakin.
Mutta näistä ongelmista huolimatta hallitushan hehkutti pilotin tulosia. Virallisen raportin mukaan 94% osallistujista oli tyytyväisiä. Se kuulostaa valtavalta menestykseltä.
Paperilla kyllä. Mutta se luku on lähes merkityksetön, kun katsotaan, ketkä siellä olivat. Se on klassinen esimerkki harhaisesta otannasta, eli selection biasista.
Selitäpä tämä. Eli kun kolmannes satunnaisesta otoksesta on sotilaiden lapsia, jotka vapaaehtoisesti ilmoittautuvat sotilashenkiseen ohjelmaan.
Niin, ei mitata ohjelman onnistumista.
Vaan niiden ihmisten innostusta, jotka olivat jo valmiiksi myötämielisiä.
Okei, eli pilotti näytti pinnalta katsoen varovaiselta voittolta, kunhan ei katsonut tilastoja liian tarkasti. Mutta siinä vaiheessa, kun tätä yritettiin laajentaa pienestä kokeilusta oikeaksi ohjelmaksi, alkoivat pyörät irrota totaalisesti.
Me todellakin alkoivat. Ensimmäinen punainen lippu oli jo se toinen vaihe, se yleishyödyllinen palvelus.
Miksi?
Nuorisojärjestöt kritisoivat sitä ankarasti. He sanoivat, ettei ketään voi pakottaa vapaaehtoistyöhön. Se on sanana jo ristiriita.
Totta.
Pelkona oli, että nuoret vain istuisivat tuolilla tekemättä mitään, koska he eivät halunneet olla siellä. Sitten seurasi sarjatakaisukuja. Vuoden 2020 jakso peruttiin kokonaan pandemian takia.
Ja sen jälkeen osallistujatavoitteesta jäätiin jatkuvasti.
Kyllä. Vuonna 2021 hallitus toivoi 25 000 osallistujaa, mutta sai kasaan vain 5 000. Seuraavana vuonna tavoite oli jo 50 000 ja mukaan lähti 32 000.
Ja juuri tuo vuoden 2022 jakso taisi olla täysi logistinen kriisi.
Aivan.
Kuvittele se kaos. Tuhannet vanhemmat, vain päiviä ennen lähtöä, ilman aavistustakaan minne lähettää lapsensa. Puhutaan paniikinomaisesta sänkyjen, tilojen ja bussikuskien metsästyksestä. Eli se ei ollut mikään pieni nikotus.
Ei, se oli systeeminen romahdus, joka osoitti, ettei valtio ollut lähelläkään valmis tähän mittakaavaan.
Ja tämän logistisen sekasorron päälle alkoi tulla vielä huolestuttavampia uutisia. Senaatin raportti toi esiin valtavat kustannukset.
Kyllä, puhutaan noin 2,4–3,1 miljardin euron vuosikustannuksista, jos ohjelma tehtäisiin pakolliseksi koko ikäluokalle.
Se on tähtitieteellinen summa.
Välikohtauksista leireillä, syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta, ahdistelusta, rasismista. Nämä eivät ole enää mitään pieniä kasvuvaikeuksia.
Eivät todellakaan. Yksi nuori tyttö teki rikosilmoituksen ohjaajasta. Toisella leirillä nuoret kärsivät oksentelusta ja pyörtymisistä korkealla vuoristossa järjestetyn harjoituksen aikana, koska olosuhteita ei ollut otettu huomioon.
Nämä tapaukset tahrasivat ohjelman imagoa pahasti.
Kyllä, ja ne nostivat esiin vakavia kysymyksiä siitä, voidaanko alaikäisten turvallisuutta edes taata näin massiivisessa operaatiossa.
Tämä kaikki tuo meidät nykyvetkeen. 6 vuoden jälkeen hallitus on tienristeyksessä. Miltä tulevaisuus näyttää?
Pöydällä on käytännössä 2 polkua. Ensimmäinen on pitäytyä siinä alkuperäisessä, kunnianhimoisessa suunnitelmassa ja tehdä palveluksesta jollain aikavälillä pakollinen.
Ja toinen?
Toinen, paljon kevyempi vaihtoehto on pitää se vapaaehtoisena, mutta yrittää tehdä siitä houkuttelevampi erilaisilla kannustimilla.
Millaisilla kannustimilla?
Puhutaan esimerkiksi ilmaisesta ajokorttista, etusijasta julkisen sektorin työpaikkoihin tai nuoriso-ohjaajan pätevyydestä.
Okei, eli porkkanoita.
Juuri niin. Toiveena on, että tällaiset porkkanat saisivat osallistujamäärät kasvuun ilman pakkoa.
Mutta eikö se muuta koko ohjelman luonnetta ihan perustavanlaatuisesti? Siitä tulee kaupankäyntiä, ei kansalaisvelvollisuutta.
Tämä on juuri se kritiikki.
Eli maksetaan nuorille osallistumisesta, mikä tuntuu vesittävän sen koko alkuperäisen ajatuksen kansallisesta yhtenäisyydestä.
Se muuttaisi sen palvelusta hyödykkeeksi. Samaan aikaan koko projekti on niin sekavassa tilassa, että joka hallituksen sisällä viestintä on ollut täysin ristiriitaista.
Tarkoitat sitä kuuluisaa ministerin lausuntoa televisiossa?
Juuri sitä. Silloinen nuorisoasioista vastaava ministeri Saara El-Hairi kiisti julkisesti ja täysin virheellisesti suorassa lähetyksessä, että ohjelman olisi koskaan ollut tarkoituskaan olla pakollinen.
Hetkinen, mitä? Ministeri siis väitti televisiossa, ettei sen koskaan pitänytkään olla pakollinen, vaikka presidentti itse oli luvannut juuri sen kampanjassaan ja se oli koko projektin lähtökohta.
Juuri näin. Se oli tietysti täysin väärin. Internetistä löytyy hetkessä presidentti Macronin kampanja-aikainen twiitti, jossa hän lupaa pakollista palvelusta.
Uskomattomaa.
Jopa ohjelman omilla verkkosivuilla luki tuolloin selvästi, että sen tarkoituksena on tulla pakolliseksi. Se kertoo siitä, kuinka syvällä suossa projekti on.
Entä Macron itse?
Hän itse näyttää edelleen haluavan ajaa sitä pakollista versiota, ehkä ottamalla sen käyttöön alue kerrallaan. Mutta sekin nostaa esiin valtavan tasa-arvo-ongelman.
Aivan. Miten voit tehdä jostain pakollista 16-vuotiaalle yhdellä alueella, mutta ei hänen ikätoverilleen naapurialueella? Se rikkoisi räikeästi nuorten välistä tasa-arvoa lain edessä.
Täsmälleen. Se olisi laillisesti ja moraalisesti erittäin kyseenalaista.
Käteen jää siis 6 vuoden jälkeen suuri visio yhteisestä kansallisesta siirtymäriitistä, joka kamppailee, no, valtavien käytännön ongelmien kanssa.
Tähtitieteelliset kustannukset, logistinen painajainen.
Ja sen tärkeimmän kohderyhmän, eli nuorten, sitoutumisen puute.
Kyllä. Se alkuperäinen tavoite, eli taustoista tulevien nuorten yhdistämisestä, ei ole toteutunut. Koska nykyinen vapaaehtoinen malli houkuttelee hyvin yksipuolista joukkoa. Ohjelma syntyi menneen instituution nostalgiasta, mutta on hyvin epäselvää, löytääkö se paikkaansa nykymaailmassa.
Se on edelleen 6 vuoden jälkeen melkein lähtöpistessään.
Aivan. Ja tämä kaikki jättää ilmaan yhden todella kiihtavan kysymyksen sulle pohdittavaksi. Onko modernissa, yksilökeskeisessä yhteiskunnassamme edes mahdollista luoda universaalia, pakollista kokemusta, joka aidosti yhdistää kokonaisen sukupolven? Vai Ovatko tällaiset suuret, ylhäältä johdetut projektit tuomittuja joko vesittymään pelkiksi symboleiksi tai muuttumaan ei-toivotuksi velvollisuudeksi, jota kierretään kaikin keinoin?